Við höfum líka dansskóla í Hveragerði mörg ár.
Þið höfðu dansskóla?
Já.
Það var gaman að heyra það.
Ég er útlærið danskennari.
Kenntu þið ekki bæði, mér minnir það?
Jó, Sigríður var hérna danskennari í bænum í mörg ár.
Með föðurbróður mínum, já.
Páll, nú ert þú ungur maður og lífsglaður þegar þú kemur austur í Hveragerði. Þú ert nú kannski lífsglaður enn raunar. En hvert fóru ungir menn í Hveragerði til þess að skemmta sér á fyrstu árum þínum þar?
Það var danssalur svolítið í hótelinu í Hveragerði. Þar söfnuðist við saman og skemmtum okkur vel þó það væri ekki annað en já, þá hétt það Grammofót sem við dansuðum eftir, þó það heiti fínn nafni núna. Og stundum harmoníka. Svo fórum við mikið á Tryggvaskála á Selfossi og dansuðum. Ég fór sem sagt, já, mér er held ég sjó að segja einhver einustu helgi út að dansa því ég gat ekki verið án þess en að dansa einhverja helgi því ég hafði svo gaman af því.
Fórstu kannski stundum til Reykjavíkur til þess?
Já, það kom fyrir að ég gekk til Reykjavíkur yfir fjallið í snjónum alla leið til niður á Kolvegarhól bara til að komast á ball í Reykjavík.
Heldur þú ungum mönnum núna þetta er ekki mikið á sér lagt til að komast á eitt ball?
Ég er ansi hræddur það.
Ég geti trúa því.
Nú þurfum allir að fara á bílum og til þess að fara á böllin.
Já, takk fyrir.